Thank you very much,
អរគុណច្រើនអេប៊ីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្មែរអំពីសិភៅដែលទើបនឹងបោះពុំថ្មីថ្មីនេះក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំងអស់ដែលអេប៊ីធ្លាប់បានរាយការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដោតលើរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសហើយអ្វីបានជាកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាបឹងទន្លេសាបរហូតដល់សរសេរសិភៅមួយក្បាលអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះ
Thank you so much. Thank you for having me, Mona, and thank you, VOA.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះដំបូងគឺនៅឆ្នាំ2016ហើយនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់មួយនិងភ្លើងឆេះព្រៃនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបទៀតផង។ដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបជាមួយអ្នកថតរូបម្នាក់គឺលោក Nicholas Axelrod ដែលលោកចង់ឃើញស្ថានភាពនៅទីនោះ។ក្រោយភ្លើងឆេះព្រៃពួកយើងបានចំណាយពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍នៅទីនោះដើម្បីនិយាយជាមួយគ្រូសាអ្នកនេសាទដែលរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះវាច្បាស់ណាស់ថាស្ថានភាពមិនមែនគ្រាន់តែមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងភ្លើងឆេះព្រៃប៉ុណ្ណោះទេបន្ថែមលើនេះប្រជាជនក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាចាប់ត្រីបានតិចមែនទែនហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលនៅពីក្រោយស្ថានភាពដ៏កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនេះកាលនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកំពុងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដែរដោយសារតែមានទំនប់វារីអគ្គិសនីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងនិងការនេសាទហួសបរិមាណផងដូច្នេះហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបពីរបីដងទៀតដើម្បីសរសេរអត្ថបទទស្សនវដ្ដីមួយចំនួនអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បឹងនេះផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលជាការល្អពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រជានេសាទគឺថានៅពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីអតីតកាលរបស់បឹងទន្លេសាបកាលពី10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំមុនយើងអាចនឹងថាត្រីមានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយស្ថានភាពនេះប្រែប្រួលលឿនប៉ុណ្ណាក្រោយៗមកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបទៀតស្របពេលស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យមើលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីបឹងទន្លេសាបពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរួមទាំងឯកសាររបស់លោក Zhu Daquan អ្នកការទូតចិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1200ខ្ញុំចូលចិត្តឯកសាររបស់អ្នកទាំងនោះខ្លាំងណាស់ព្រោះពួកគេបានពិពណ៌នាអំពីបឹងទន្លេសាបនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែការរៀបរាប់មានច្រើនណាស់និងច្រើនលើសលប់ដើមហេតុទាំងពីរនេះគឺការសម្ភាសផងនិងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះផងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើកត្តាធំៗដែលបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជានេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបកំពុងជួបប្រទះហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើសរសេរជាសៀវភៅមួយក្បាល
Maybe this could be interesting to write a book about.
You have also like given an illustration.
នៅក្នុងសៀវភៅនោះខ្ញុំឃើញថាកញ្ញាបានពិពណ៌នានៅទិដ្ឋភាពបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេសាបតាំងពីជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនិងមុននេះទៅទៀតដោយដកស្រង់យកសេចក្តីរៀបរាប់ចេញពីរបាយការណ៍អត្ថបទសៀវភៅនិងឯកសារសំណេរនានាដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយអ្នកដែលធ្លាប់មកឃើញកម្ពុជាជាយូរលង់ណាស់មកហើយតាំងពីបុរាណកាលមកតើលក្ខណៈពិសេសអ្វីទៅបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបនេះជាទីតាក់ចិត្តមនុស្សរាល់គ្នាដែលបានឃើញហើយចង់សរសេររៀបរាប់អំពីបឹង
យ៉ាងដូចនេះ to have an impression on it.Yeah, that's a really great.
តាមពិតទៅវាជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយក្នុងការដកស្រង់សំណេរទាំងនោះមកបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅព្រោះអ្នកណានៃណាក៏ដោយដែលបានអានអត្ថបទចាស់ៗទាំងនោះហើយគឺសុទ្ធតែស្ញប់ស្ញែងហើយចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យបឹងនេះអស្ចារ្យគ្មានពីរនោះគឺនៅត្រង់ថាបឹងនេះដូចជាចង្វាក់បេះដូងខ្ញុំប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ឬទស្សនាសន្ទនានេះដឹងថាបឹងទន្លេសាបត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយទន្លេដែលជាដៃរបស់ទន្លេមេគង្គនៅរដូវវស្សាពេលទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់វាហូរចូលទន្លេសាបហើយបន្តហូរចូលបឹងហើយបឹងនេះរីកមាឌ6ដងជាងទំហំបឹងក្នុងពេលរដូវប្រាំងហើយអ្វីដែលយើងឃើញតិចឡើងគឺព្រៃលិចទឹកនិងភូមិបណ្ដែតទឹកជាដើមហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យត្រីបន្លាស់ទីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រជាពិសេសត្រីធំៗដូចជាត្រីរាជជាដើមហើយក៏មានត្រីរៀលតូចៗចុះមកតាមទន្លេផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបនេះពិសេសគ្មានពីរមួយវិញទៀតភាពអស្ចារ្យរបស់បឹងដ៏ធំនេះគឺថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ជលផលវាបង្កើតបានជាវាលទំនាបដ៏ល្អក្រៃដែលហុចផលឲ្យដំណាំស្រូវផងវាលស្រែទាំងអស់នៅជុំវិញបឹងនេះត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយដីល្បាប់ដ៏សម្បូរទៅដោយជីជាតិដែលហូរមកពីប្រភពទន្លេមេគង្គលើនិងឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនិងបឹងនេះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបឹងទន្លេសាបក៏ធ្វើឲ្យវប្បធម៌នានាឬចម្រើនឡើងជាពិសេសគឺវប្បធម៌ខ្មែរពីព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំបឹងនេះមានចលនាទ្វេដងបើយើងក្រឡេកមើលពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងវប្បធម៌វិញយើងឃើញទំនៀមទម្លាប់ដូចជាបុណ្យអុំទូកជាដើម មដែលជាពិធីប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរទន្លេហូរបដូរទិសវិញនេះជារឿងដ៏សំខាន់មួយក្នុងវប្បធម៌ផងដែរដូច្នេះវាមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចឬស្បៀងអាហារប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈវប្បធម៌និងជាបាតុភូតវិជាសាស្ត្រចូលរួមផងពីព្រោះនៅលើលោកនេះគ្មានទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានទន្លេហូរបញ្ច្រាស់ទិសពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំដូចម៉ោងនាឡិកាបង្កើតជាថ្ងៃនិងយប់ដូច្នេះដោយទន្លេសាបនោះទេដូច្នេះវាពិតជាមិនធម្មតាមែន
biannually like that like clockwork it's really extraordinary
could you help like bring
សុភៅរបស់កញ្ញាចាប់ផ្ដើមពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2016តើនៅពេលនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅហើយក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នៃសុភៅនោះតើកញ្ញាសម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាទាំងនោះវាវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅហើយតើបឹងនេះនឹងអាចបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយឬ
the lake gradually dying
and I started this book in 2016 which not the book
និយាយមែនទែនទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសៀវភៅនេះពីឆ្នាំ2016ពីដំបូងវាមិនមែនជាសៀវភៅនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមរៀបការព័ត៌មានហើយខ្ញុំមិនបានរំពឹងថាវានឹងក្លាយជាសៀវភៅនេះទេឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំអាក្រក់ណាស់បន្ទាប់មកឆ្នាំ2017អ្វីៗហាក់បានជាប្រសើរឡើងវិញនោះហើយគឺគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមែនថាឲ្យតែគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងស្រុងនោះទេយើងតែងមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបើទោះបីជាឆ្នាំ2016ជាគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏នៅឆ្នាំ2017អ្វីៗបានវិលទៅរកភាពធម្មតាវិញប្រជានេសាទអាចចាប់បានត្រីក្នុងបរិមាណដូចកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់មកនោះយើងបន្តឃើញកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកនៅចងចាំរឿងកាលពីឆ្នាំ2019ជាឆ្នាំដែលមានកម្រិតទឹកទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានឡើងក្នុងរយៈកាលជាង100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅប្រទេសថៃអាងស្តុកទឹកទាំងមូលបានរីងស្ងួតហើយមានប្រាសាទមួយដែលកប់នៅបាតទន្លេក៏បានផុសចេញជារូបរាងឡើងហើយខ្ញុំចាំថានៅប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដំណាំបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយនៅតំបន់ដីសណ្ដវៀតណាមវិញកន្លែងដែលទឹកសាបរុញច្រានទឹកប្រៃនោះក៏ឈប់កើតមានឡើងដូច្នេះដំណាំនៅដីសណ្ដវៀតណាមទាំងអស់នោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកប្រៃហើយបន្ទាប់មករឿងដដែលនេះបានកើតឡើងទៀតនៅឆ្នាំ2020វាហាក់ដូចជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្រិតទឹកគឺទាបខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាពេលនិយាយអំពីបឹងទន្លេសាបគឺគេនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គកម្រិតទឹកទាបនេះមានន័យថាបរិមាណទឹកបឹងក៏ទាបតាមនឹងដែរដែលនាំឲ្យមិនសូវមានទឹកហូរចូលបឹងហើយបឹងមិនរីកសុខស្ាយធំទៀតទេហើយការនេះប៉ះពាល់ដល់អ្វីៗទាំងអស់វាប៉ះពាល់ដល់ការចាប់ត្រីនិងការធ្វើកសិកម្មនៅទីនោះខ្ញុំមិនបានរៀបការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតាំងពីពេលខ្ញុំបានចាក់ចេញនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមដានរឿងនេះយ៉ាងដិតដល់វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលយើងឃើញថាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនដូច្នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសរសេរបញ្ហានេះជាសៀវភៅកាលពីឆ្នាំ2016ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្រជានេសាទហើយពួកគេបានប្រាប់ថាប្រហែលជា20ឬ30ឆ្នាំទៀតបឹងនេះមិនដូចដើមទេហើយមានបុរសម្នាក់និយាយថា50ឬ60ឆ្នាំទៀតឯណោះចំពោះខ្ញុំគំនិតនេះដូចជាសុទិដ្ឋិនិយមបន្តិចខ្ញុំបានគិតថាបឹងនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាផ្លាស់ប្ដូរលឿនដូចអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេវាលឿនណាស់ជាពិសេសបើអ្នកតាមដានមើលកម្រិតទឹកប្រធានថ្មីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកថា MRC បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីពេលកន្លងទៅហើយគាត់បាននិយាយថាកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គឥឡូវនេះគឺទាបជាង 50% នៃកម្រិតទឹកប្រចាំឆ្នាំដែលមានពីមុនគឺស្រកជាងពាក់កណ្ដាលមើលទៅដូចជាប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំព្យាយាមមិនទុតិធនិយមពេកទេហើយខ្ញុំគិតថាមានមូលហេតុច្រើនដែលយើងត្រូវមានសង្ឃឹមប្រសិនបើអ្វីៗធ្វើការរួមគ្នាបានល្អប្រសិនបើប្រទេសនានាអាចសហការជាមួយគ្នាបានប្រសិនបើចិនអាចជួយកាន់តែច្រើនក្នុងការរំដោះទឹកទាំងអស់នេះនឹងជួយទប់ទល់បញ្ហាបានប៉ុន្តែបញ្ហារបស់បឹងទន្លេសាបដែលតាក់ទងនឹងទឹកហូរបដូរទិសទ្វេដងនេះគឺថាដរាបណាយើងមានទំនប់ទឹកវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់បឹងនឹងទន្លេសាបក្នុងការបន្តហូរបដូរទិសបានដូចមុននោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទន្លេប្រហែលជានឹងត្រូវបាត់បង
់ Kind of as soon as you have dams it's impossible for that to continue in the same way
same story goes around like less fish a lot of that the water
but តាមសុភៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាយើងតែងឮថាមានត្រីតិចទៅបំណុលច្រើនទឹកឡើងយឺតហើយត្រឡប់ទៅវិញលឿនអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ លែងឃើញពូជត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតរៀបរាប់ថាគេមិនដែលឃើញភ្លើងឆេះព្រៃបែបនេះទេកាលពីមុនហើយក៏មិនដែលជួបប្រទះទឹកទន្លេទាបបែបនេះដែរពីមុនមកលក្ខណៈប្រសិនបើអ្នករស់នៅនៅលើផ្ទៃទឹកចង់ផ្លាស់ទីមកនៅលើដីដោយអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនោះតើជីវភាពរបស់ពួកគេទំនងនឹងប្រសើរជាងមុនដែរទេ
Yeah, that's a good point. I know you've done a lot of reporting there yourself.
នេះជាចំណុចសំខាន់មួយខ្ញុំដឹងថាអ្នកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើននៅទន្លេដោយផ្ទាល់ដែរហើយមើលទៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមិនមានជារបៀបឡើយប្រជានេសាទជំពាក់បំណុលខ្លាំងដោយសារពួកគេមិនអាចចាប់ត្រីបានច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងសូម្បីតែសម្រាប់ហូបចុកនិងការលក់ដូរនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្លួនឯងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរមនុស្សច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំជជែកជាមួយពួកគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេចង់រើដើម្បីទៅរស់នៅលើដីគោកតើរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់ដីឲ្យពួកគេបានទេហើយនៅកន្លែងខ្លះដោយដូចខ្ញុំដឹងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឃើញថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរើភូមិបណ្ដែតទឹកមួយចំនួនឲ្យមកតាំងទីនៅលើដីគោកតាមខ្ញុំគិតវាជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចការធ្វើបែបនេះអាចជួយបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែដោយដែលអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយកសិករនៅកម្ពុជាពិតជាកំពុងរងបញ្ហាដែរបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់បឹងទន្លេសាបតែប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំហើយប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលប្រជានេសាទទាំងនោះនិយាយអំពីការផ្លាស់ទៅរស់នៅលើដីគោកវាហាក់ដូចជាការគិតបែបស្រមើស្រមៃបន្តិចដែលថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរខ្ញុំមិនដឹងថាតើការដែលពួកគេផ្លាស់ទីទៅនៅលើដីគោកប្រសើរជាងមុនឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺថាពួកគេអាចមានឱកាសធ្វើពិពិធកម្មចំណូលរបស់ពួកគេមានវិធីច្រើនដើម្បីរកចំណូលបើថារកលុយតែពីការនេសាទឥឡូវនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើមានដីខ្លះហើយអាចនេសាទបានខ្លះអាចដាំដំណាំបានខ្លះអាចធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបាននោះសម្រាប់ខ្ញុំនេះហាក់ដូចជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដើរទៅមុខ
That's the only way forward.
This late March, the Prime Minister...
ថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីចុងខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដែលកើតឡើងជាយូរមកហើយមុននឹងបន្តិចរដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដោយរបស់យកដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបមកវិញហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏ស្នើឲ្យមានការសិក្សានាពេលខាងមុខអំពីលទ្ធភាពនៃការស្ដារទន្លេសាបដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកទន្លេកាន់តែជ្រៅទៅដើម្បីឲ្យត្រីអាចផ្លាស់ទីឬពងកូនតើកន្លងមកនេះកញ្ញាគិតថាមានសញ្ញាណវិជ្ជមានខ្លះទេ
Positive to you lately and what do you think about that
And I do think unlike say certain protected forests that unfortunately have been destroyed
កពីប្រៃអភិរិយមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយអកុសលបឹងទន្លេសាបមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឃើញវាបាត់ទាំងស្រុងនោះទេដូច្នេះវាជាសញ្ញាល្អមួយនៅពេលដែលយើងឮថាមានការបង្ក្រាបនេះនីហើយវាជាសញ្ញាល្អប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលជាឫសគល់របស់បញ្ហានោះគឺការចេញពីអំពើពុករលួយសម្រាប់បឹងទន្លេសាបយើងធ្លាប់ឃើញការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទបែបនេះពីមុនមកហើយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាគ្រាន់តែចាប់បានតែគ្រួសារនេសាទតូចតាចប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដឹងទេពួកគេទាំងនោះប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខុសច្បាប់ព្រោះពួកគេពិតជាអស់ជម្រើសហើយពួកគេក៏ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខុសច្បាប់ខ្នាតតូចទៀតហើយចាប់មិនបានត្រីច្រើនណាស់ណាដែរទេការនិយាយបែបនេះខ្ញុំមិនមែនចង់សម្ដៅថាវាមិនអីក្នុងការធ្វើបែបនេះនោះទេមែនទែនទៅបើមនុស្សមួយលានអ្នកទៅធ្វើដូចនេះនោះវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាបាត់បង់ត្រីនេះយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេមានបញ្ហាធំជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការនេសាទខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំហើយវាមិនអាចកាត់ឡើងដោយគ្មានការខុបខិតនោះទេវាក៏មិនអាចកាត់ឡើងដោយគ្មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនោះដែរបើគ្មានយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យខ្លាំងមែនទែនដែលរារាំងប្រភពដើមចមនៃបញ្ហានេះនោះវាពិបាកក្នុងការស្រមៃថាយើងអាចកែប្រែស្ថានភាពប្រៃលិចទឹកនេះឲ្យប្រសើរឡើងខ្លាំងក្រោយការបង្ក្រាបទាំងនេះវាអាចនឹងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រៃលិចទឹកកើនឡើងមកវិញប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាផ្ទៃដីទាំងនោះត្រូវបានគេទន្ទ្រានកាន់កាប់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក សួរថានរណាបានយកដីនោះមុនគេគឺមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលបានជួលដីនោះឲ្យកសិករហើយជាលទ្ធផលកសិករក្រីក្រទាំងនេះបានបាត់បង់ដីដោយសារតែពួកគេបានរស់នៅលើដីនោះហើយប្រើប្រាស់ដីដែលពួកគេដឹងឬមិនដឹងថាវាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែដូចជាគ្មានការចាប់ខ្លួនការផាកពិន័យឬអ្វីទាំងអស់តាំងពីមុនដំបូងមកលើមន្ត្រីដែលបានធ្វើបែបនេះហើយសំណួរមួយទៀតគឺថាតើហេតុអ្វីបង្ក្រាបនៅពេលនេះព្រោះនេះជាករណីដែលកើតឡើងច្រើនឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់មកហើយដូចជាករណីព្រៃលិចទឹកជាដើមកាលណាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញហើយវាពិតជាពិបាកជំនួសព្រៃលិចទឹកនេះវិញណាស់ហើយសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងរួចហើយដោយច្បាស់ក្រឡែត
Is there anything any
ចាអរគុណច្រើនអប៊ីកន្លងមកកញ្ញាមើលឃើញថាមានដំណោះស្រាយឬគំនិតរួចទៅតាមអ្វីផ្សេងទៅទេដែលអាចជួយគ្រូបឹងទន្លេសាបនេះបានឬក៏ថាស្ថានភាពនេះដល់ដល់ចំណុចមួយដែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានឲ្យត្រឡប់ដូចដើមវិញហើយមែនទេ
No I think there are initiatives You know I do think
ខ្ញុំគិតថាកន្លងមកមានគំនិតព្រួយផ្ដាំខ្លះដែរហើយវាជារឿងល្អនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ឃើញពីសារៈសំខាន់នៃបឹងទន្លេសាបហើយចង់ការពារវាការកែប្រែវិជ្ជមានបែបនេះភាគច្រើនទាល់តែចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដូច្នេះមានការអនុវត្តច្បាប់កាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អប្រសើរហើយវាជារឿងសំខាន់ណាស់ថាតើការអនុវត្តច្បាប់នេះផ្ដោតទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកណាខ្ញុំមិនបានដឹងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីរឿងវិជាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតនៃការស្ដារទន្លេនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាការពិភាក្សាណាមួយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពធម្មជាតិរបស់ទន្លេសាបគឺធ្វើឡើងជាមួយអ្នកវិជាសាស្ត្រនិងមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការពិភាក្សានេះបង្ហាញថាវាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រសិនបើនេះពិតជាអត្ថប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលមែននោះវាពិតជាប្រសើរណាស់កាលពី 2-3 ឆ្នាំមុនកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួននឹងផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គហើយរឿងនោះពិតជាល្អណាស់ហើយសំខាន់និងគួរឲ្យកោតសរសើរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេក៏បញ្ឈប់ការបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដៃទន្លេផងដែរពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចខាតដោយតែទំនប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គដូច្នោះដែរជាមួយគ្នានោះកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះមានព័ត៌មានលេចឮថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពិនិត្យមើលការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងឡើងវិញដែលជាទំនប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គដូច្នេះវាមិនច្បាស់ថាវាមានន័យយ៉ាងណានោះទេដែលមានការខិតខំសិក្សានេះព្រោះជាក់ស្ដែងបើវាដើរទៅមុខមែននោះគឺវានឹងខុសពីសេចក្តីសម្រេចពីមុនមកថាផ្អាកសាងសង់ទំនប់ដូច្នេះការមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីទាំងនៅលើដងទន្លេមេគង្គឬដៃទន្លេជាវិធានការដ៏ល្អណាស់ចុងក្រោយប្រទេសចិនមានអំណាចច្រើនប៉ុន្តែចិនក៏បានបង្ហាញចំហដែរថាខ្លួនបើកចំហក្នុងការសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីបញ្ចេញទឹកតាមរបៀបមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមហើយនេះពិតជាល្អណាស់ប្រសិនបើចិនធ្វើបែបនោះវាជាការលះបង់មួយដែរព្រោះទឹកនោះហើយដែលផ្ដល់ធម្មពលអគិសនីដល់ចិនដូច្នេះប្រសិនការពិភាក្សាទាំងអស់នេះកើតឡើងហើយប្រសិនបើមានឆន្ទៈនយោបាយភូមិសាស្ត្ររួមផ្សំផងនោះវាពិតជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយដល់ទន្លេមេគង្គមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេតែខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមទាំងអស់ក៏ត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់គ្នាវាមិនល្អនោះទេដែលវៀតណាមនិងកម្ពុជាពិតជាប្រឆាំងនឹងការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវហើយឡាវនៅតែបន្តសាងសង់ទំនប់នោះខ្ញុំនៅតែយល់ថាពិតជាមានកិច្ចការដែលយើងអាចធ្វើបាននៅគ្រប់កម្រិតទាំងថ្នាក់តំបន់និងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពនៅទីនោះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយប្រជានេសាទមិនថាជាជំនួយសង្គមការលើកលែងបំណុលការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅឱកាសថ្មីថ្មីទៀតទោះជាបន្តិចបន្តួចក្តីអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីលើកស្ដារជីវភាពពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្ញុំគិតថាមានកិច្ចការជាក់ស្ដែងដែលអាចធ្វើបានទោះបីជាវាមិនអាចស្ដារចរន្តទឹកហូរទៅមកបានឡើងវិញក៏ដោយក៏វាអាចស្ដារស្ថានភាពរស់នៅលើបឹងបានច្រើនដែរ
It can help the situation on the lake a lot And when we
talk about the ដោយកញ្ញាបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបឹងទន្លេសាបនោះផលប៉ះពាល់សំខាន់មួយគឺការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គដែលនិន្នាការនេះកំពុងតែកើនឡើងគណៈប្រទេសក្នុងតំបន់និងប្រទេសចិនត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតើកញ្ញាគិតថាអ្វីខ្លះទៅដែលជាមេរៀនជាកំហុសដែលថាត្រូវរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យរឿងអភិបាលកិច្ចលើទន្ទិនទឹកនេះមានតុល្យភាពរវាងការការពារសហគមន៍និងបរិស្ថាននិងការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
economic growth
Yeah, that's a great question. I mean, I think
នេះជាសំណួរមួយល្អមែនទែន ទន្លេមេគង្គជាធនធានរួម បើគ្មានការទទួលស្គាល់យ៉ាងដូច្នេះទេ ហើយគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមដ៏មានឥទ្ធិពលទេ អ្វីៗនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយ វាមិនដំណើរការបានដោយរលូននោះទេ ប្រសិនបើប្រទេសមួយនិយាយថាខ្ញុំចង់បានធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំ ហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅខាងក្រោមទន្លេនោះទេ បញ្ហានោះគឺធ្លាក់លើគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRCដែលមិនមែនជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់វាមានបញ្ហាកើតឡើងដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុននេះមានប្រទេសនៅក្រោមទន្លេប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់របស់ឡាវប៉ុន្តែឡាវមិនខ្វល់ហើយគ្មានការជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ទេពីព្រោះថា MRC គ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឬយោគយល់មួយរួមគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកនេះខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែមានមនុស្សជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះត្រូវតែយល់អំពីស្ថានភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយគួរគំគិតតែអំពីជាតិសាសន៍ខ្លួនឬតែប្រជាជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគួរគិតពីប្រជាជាតិនិងប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះមនុស្សគ្រប់រូបប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនិងសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមិនថាជនជាតិខ្មែរឬវៀតណាមឬថៃឬឡាវឬចិននោះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចមានការសហការបែបនោះប៉ុន្តែប្រហែលនេះជាការគិតបែបស្រមើស្រមៃវិជ្ជមានពេកតាមពិតទៅយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការបែងចែកអំណាចហើយយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រកបដោយជាតិនិយមហើយក្រៅពីនេះយើងមើលឃើញប្រទេសចិនដែលមានអំណាចកំពូលនៅក្នុងបញ្ហានេះហើយដែលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនជាងគេហើយការពិតដែលប្រទេសនេះកំពុងបង្ហាញថាខ្លួនមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺជាការល្អចិនជាប្រទេសដែលមានអំណាចច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងសង្ឃឹមថាចិនចង់ខ្លាយជាអ្នកជិតខាងល្អព្រោះខ្ញុំគិតថាចិនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាមួយប្រទេសមេគង្គក្រោមដូច្នេះជាអកុសលរឿងនេះត្រូវពឹងលើចិនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការដែលចិនបង្ហាញឆន្ទៈខ្លួនក្នុងការបើកចំហចែករំលែកទិន្នន័យនេះគឺជាសញ្ញាល្អ
to share data and this sort of thing. I think that's a good sign.
Yeah, and last but not least, how would you
copy អ្នកសរសេរជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកតើនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះកញ្ញានឹងពិពណ៌នាយ៉ាងណាទៅអំពីបឹងទន្លេសាបនេះ?
It's still a beautiful place. It's still an awe-inspiring.
ទន្លេសាបនៅតែជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាត។វានៅតែជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដដែល។ទោះបីជាយើងនិយាយថាបឹងនេះអាចវិវត្តដោយគ្មានជីវិតក៏ដោយក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាមិនដូចជាបឹងដែលនឹងត្រូវបាត់បង់នោះទេ។វាមិនដូចជាសមុទ្រអារ៉ាល់នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលធ្លាប់បាត់បង់ទៅនោះទេ។បើទោះបីជាអ្នកគិតដល់ទន្លេសាបនេះនៅក្នុងរដូវប្រាំងក៏ដោយក៏វានៅតែទាក់ទាញដែរ។នឹងនៅតែជាតំបន់រមណីយដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យមួយហើយប្រសិនមកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដៃទន្លេអ្នកនឹងឃើញត្រីរៀលជាច្រើនហើយវានៅតែជាទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យដែលយើងឃើញត្រីទាំងនោះលោតកញ្ជ្រោលចូលប្រជាជននៅតែនេសាទនិងរស់នៅទីនោះពួកគេនៅតែពឹងផ្អែកលើទន្លេសាបប៉ុន្តែជាការពិតណាស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំនិយាយគឺពោពេញទៅដោយភាពសោកសៅបន្តិចហើយព្រោះស្ថានភាពវាហាក់ដូចជាកាន់តែយ៉ាប់ទៅវាហាក់ដូចជាគ្មានដំណោះស្រាយងាយស្រួលដូចមើលឃើញលើដីគោកនោះទេដូច្នេះតាមការគិតរបស់មនុស្សវាពិតជាពិបាកណាស់វាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការដែលឃើញពួកគេត្រូវតស៊ូពុះពៀរជំនះឧបសគ្គទាំងនេះហើយការប្រឹងពុះពៀរនេះទៀតសោតគឺប្រឹងជំនះនឹងរឿងតាមការពិតងាយស្រួលសោះក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំពិពណ៌នាទន្លេសាបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
So that's probably how I would describe it at the moment.